për janë vrarë në masakrën e këtij viti, ndërka që autoritetet turke thonë se numri ka qenë shumë i vogël.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nduar dëgjues, para se të kalojmë tek bloku i lajmeve të tjera për zhvillimet kryesore gjatë 24 orëve të fundit në përbot, do të transmetojmë edhe një kronikë nga bota, qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore se Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. E fundit është një autolarje në një qytet rus e cila paraqet presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama, duke bërë grimasa dhe me një mbishkrim racist pranë tij. Detajet i sjell kronika shërbimi qendror të Radios Evropa Lir që për emisionin tonë është përgatitur nga Valona Tela.
Një autolarje në qytetin Blagoveshchensk të Rusis mban emrin Obama, që është i afërt me shqiptimin rus të emrit të presidentit amerikan Barack Obama. Fotografia në fasad tregon Obamën duke bërë grimasa dhe ka mbishkrimin do t'ua lajm gjithë të zezën. Sipas portalit rus të lajmeve Amur.info, i cili ka raportuar i pari për këtë fotografi, pronari i autolarjes nuk ka komentuar publikisht për zgjedhjen e emrit të biznesit, por lexuesit e artikullit kanë debatuar nëse fotografia është raciste ose jo. Njëri prej tyre ka shkruar, kjo është më shumë idiotizëm se sa patriotizëm. Sipas mendimit tim, Obama e meriton këtë, ka thënë një tjetër lexues. Mira bashkat dëtarë të mi janë vrarë nga armët që kanë shitur Obama, ka thënë ai, duke ju referuar me sa duket për shtypje së gabuar të Rusisë se SBA i ka siguruar armë Ukrainës në luftën e saj kundër separatistëve pro-rusë. Shtetet e bashkuara nuk i kanë siguruar pajisje vdekjeprurëse ushtarake Ukrainës. Ligji federal u jep të drejtën autoriteteve lokale që të detyrojnë një biznes të heqë reklamën nëse ajo konsiderohet fyese ose e pahishme. Megjithatë, autoritetet lokale kanë thënë për webfaqen Amur.info se askush nuk është ankuar në lidhje me autolarjen. Qëndrimet raciste ndaj afrikanëve, aziatikëve lindor, migrantëve nga Azia Qendrore ose Kaukazi janë bërë pjesë e kulturës ruse. Vitin e kaluar, një zinxhir supermarketësh në rajonin qendror të Tatarstanit ka kërkuar falje për shitje në një dërrasë të kuzhinës në të cilën paraqitej një fotomontazh i Obamës në shoqërinë e dy shimpanzeve. Po ashtu vitin e kaluar, një kompani e pajisjeve ngrohtëse në qytetin Samar të Rusisë ka pasur një reklam me fotografinë e Obamës dhe përshkrimin turp për oxhakfshirësit e palar. Në vitin 2014, një grup i studentëve universitar në Moskë ka marrë përgjegjësinë për një projeksion lazer në një ndërtesë përballë ambasadës amerikane, i cili i uronte Obamës ditëlindjen, por e tregonte atë duke ngrënë banane. Referencat raciste ndaj Obamës vinë në kohën kur marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar keq. Presidenti rus Vladimir Putin akuzon shpesh SBA-n se bën përpjekje të dobësoj Rusinë dhe të minoj autoritetin e tij. Qendra Sova në Rusi, një grup i njohur që gjurmon racizmin, ksenofobin dhe dhunën ndaj migrantëve, ka dokumentuar rritje të paragjykimeve dhe të dhunës kundër joslavëve në Rusi, si dhe rritje të grupeve neonaziste dhe antimigrante.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetaret e dy partive më të mëdha qeveritare, Kadri Veseli dhe Isa Mustafa, sot kanë bërë të ditur se janë bërë plotësime në qeverinë e Kosovës. Ata kanë njoftuar se Enver Hoxhaj rikthehet në postin e ministrit të jashtëm, ndërsa ministri i drejtashëm i drejtësisë do ta mbajë edhe postin e zëvendës kryeministrit. Gjatë konferences me gazetar, Veseli dhe Mustafa kanë thënë se nga tash fillon një etapë e re qeverisjes në Kosovë, duke vënë theks të veçantë për mirësimin e situatës ekonomike të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka deklaruar në Berlin se rritja pranisë aleancës ushtarake në Evropën lindore nuk nënkupton kërkesë për konfrontim me Rusinë. Ai ka nënvizuar se NATO nuk është në kërkim të një lufte të ftohtë të re, ndërsa ka insistuar se po kërkon marrëdhënie konstruktive me Rusinë. Marrëdhëniet në mes të Rusisë dhe NATO-s, megjithatë, vlerësohet se kanë arritur në nivelin e luftës së ftohtë, kryesisht për shkak të veprimeve të Rusisë në Ukrainë. Me 30 maj në Varshavë, Stoltenberg ka thënë se samiti i radhës i NATO-s në kryqëtetin polak do të diskutoj praninë aliancës në Poloni dhe vendet e tjera të Evropës lindore. Migrimi legal dhe jo legal në Shtetet e Bashkuara është rritur gjatë 2 vjetëve të fundit duke arritur nivele të papara qysh në fillim të shekullit 21. Qendra për studime të migracionit po ashtu bën të ditur se numri më i madh i migrantëve është nga Azia dhe jo Amerika Latine. Gjetjet vijnë në kohën kur kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump ka premtuar se do të ngrejë mur në kufi me Meksikën për të ndaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në këtë shtet. Gjetjet e reja tregojnë se mbi 3 milion migrantë legal kanë hyrë në SBA me 2014 dhe 2015. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe Franca u kanë bërë thirrje kombeve të bashkuara që të nisin hedhjen e ndihmave nga ajri në zonat e rrethuara të Sirisë. Ato kanë thonë se qeveria e Sirisë nuk ka respektuar afatin e 1 qershorit për të shpërndarë ndihma në bazë të marrëveshjes së arritur me fuqitë rajonale dhe botërore. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka thënë se qindra mijëra sirian kanë nevojë për qasje të qëndrueshme dhe të rregullt në ndihmë. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të mbledhet të premten për të diskutuar hedhjen e ndihmave nga ajri. Siria është në luftë civile që është në vitin 2011. Mbi 270.000 njerëz janë vrarë dhe më shumë se gjysma popullsisë është zhvendosur. Zyrtarët në krahinën veriore afgane të Kunduzit kanë thënë se talibanët kanë vrarë 2 persona që ishin marrë peng nga një konvoj autobusi gjatë kësaj jave. Më 31 maj militantët e këtij grupi kanë vrarë së paku 13 persona dhe kanë marrë peng personat e tjerë kur sulmuan disa autobus në autoudhën afër Kunduzit. Talibanët rregullisht ndalojnë automjetet e pasagjerëve për të kërkuar persona që punojnë për qeverinë afgane, forcat e sigurisë dhe organizatat ndërkombëtare. Incidente këto që janë në rritje. Futbolisti argentines Lionel Messi ka bërë paraqitjen e parë në një gjykatë në Spanjë ku ai dhe babai i tij përballen me akuzat për evazion fiskal. Messi dhe babai i tij, Jorge Horacio Messi, mund të dënohen me rreth 2 vjet burgim nëse shpallen fajtor për mashtrim të autoritetit tatimor të Spanjës. Dyshocat kanë fshehur taksa në vlerë prej 4.1 milion eurosh. Messi dhe babai i tij nuk kanë gjasa të vuajnë dënim në burg, por mund të gjobiten. Messi është i 10-ti në listën e revistës Forbes, e cila radhit atletet me më shumë të ardhurë dekadës e kaluar. Të ardhurat e tij vlerësohen në 350 milion dollar. Ndoqët bllokun e lajmeve. Kemi ardhur pra krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona të ndruar dëgjues me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.